คณะทีมงานกองทุนการเงินสากลหรือ IMF จะเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกผ่านระบบทางไกลเพื่อติดตามเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศลาวประจําปี2021ในมาตรา4ตามระเบียบของ IMF ระหว่างวันที่6หาคมธันวาคมนี้ซึ่งรัฐบาลลาวต้องได้รายงานสถานะการเงินงบประมาณของประเทศให้คณะทีมงานกองทุนการเงินสากลรับรู้คณะที่บัญหาหนี้สินสาธารณะของประเทศลาวได้เพิ่มสูงขึ้นถึง13ตื้อดอลลาร์สหรัฐความเอา72ส่วนห้อยของ GDP ในปี2020ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างไวว่าจนสร้างความกังวลใจให้กับหลายๆฝ่ายเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกประจําลาวท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่10ธันวาคมนี้ว่าย
ังมีความกังวลอยู่โดยเฉพาะการลงทุนในแขนงพลังงานไฟฟ้าเนาะเราจะเห็นว่าท่าเอียงนี่เพิ่นอันมีการกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อมาลงทุนเครื่องไฟฟ้าบ่ก็เป็นมูลค่าหลายเป็นความเป็นห่วงในยุทธศาสตร์ในตอนหน้าอีกสิหั่นน่ะ
ท่านได้กล่าวเตือนว่าถึงหนี้สาธารณะของประเทศลาวจะมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นนับมือแต่รัฐบาลลาวก็ยังบ่หยุดเซาที่จะกู้ยืมกับต่างประเทศเพิ่มเติมเนื่องจากประเทศยังต้องการพัฒนาอีกหลายอย่างเพื่อให้บรรลุแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี2025ส่วนเป้าหมายในการกู้ยืมเงินกับต่างประเทศเพื่อนำมาลงทุนนั้นก็ยังเน้นนักไปทางเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเซนเขื่อนไฟฟ้าขณะที่ตลาดในการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาวผัดมีจำกัดแต่กำลังการผลิตไฟฟ้ามีสูงเกินไปเหตุให้ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านพลังงานของประเทศลาวบ่สอดคล้องกันปานใดนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินในลาวระบุว่าประชาชนลาวทุกคนก็มีความกังวลเรื่องหนี้สินของรัฐบาลคือกันหมดฉะนั้นแล้วรัฐบาลลาวจําเป็นต้องได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องงบประมาณการเงินหนี้สินต่างประเทศว่ามีหน่อยหลายปานใดและเป็นหนี้สินจากโครงการใดเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นว่าหนี้สินทั้งหมดได้สําระคืนตามเป้าหมายและบ่หัวไหลไปทางใดการกู้ยืมเงินต่างประเทศก็ควรจะถูกเปิดเผยว่ากู้ยืมมาจากธนาคารใดและประเทศใดและจะนำไปลงทุนในโครงการใดเพื่อให้ประชาชนลาวได้ติดตามกวดสอบไปนำกันเพื่อความโปร่งใสนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่10ธันวาคมนี้ว่า
เพราะมันเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเนาะเรื่องนโยบายพวกนี้นะเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกแน่นอนว่าเรื่องการเงินแห่งรัฐเนี่ยนะประเทศลาวเนี่ยก็มันก็ค่อนข้างว่าจะมีจำกัดข้อมูลส่วนนึงก็ได้มาจากของเบิร์นแบงค์ข้อมูลส่วนนึงมาจาก IMF ที่เป็นรายงานเปิดเผยอ่ะและหลายโครงการตัวขนาดใหญ่มันก็เริ่มก็จะประเมินสิ
ส่วนชาวลาวผู้นึงก็เป็นกังวลกับจำนวนหนี้สินอย่างมหาศาลของรัฐบาลลาวเพราะหากสำระบ่ได้ตามเป้าหมายหรือเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศลาวบ่ดีก็จะกระทบต่อจำนวนหนี้สินและดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอยากให้รัฐบาลลาวปราบปรามเรื่องการซ่อนรัดบังหลวงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเข้มงวดเพื่อให้งบประมาณของรัฐบ่หัวไหลชาวลาวผู้นึงในนครลำปางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่10ธันวาคมนี้ว่าก
ังวลหลายอยู่ว่ามันจะมีสินที่เฮาแบกครับเนาะอนาคตภายหน้าถ้าสมมุติว่ามันจะต้องมีการบีบคั้นเฮาต้องสูญเสียอย่างซึ่งรัฐบาลจําเป็นครับมีสินทั้งดอกเบี้ยโอเคเด้ถ้ามันบ่มีคอร์รัปชันเข้ามาหลาย
ชาวลาวอีกท่านนึงได้กล่าวว่ารัฐบาลลาวต้องเข้มงวดกวดกาบรรดาเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกคนทุกระดับทุกขั้นอย่างจริงจังบ่เว้นกระทั่งผู้มีอํานาจเพราะเชื่อว่าการซ่อนรัดบังหลวงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับประจําปีบ่ได้ตามเป้าหมายและกระทบต่อการสําระหนี้สินชาวลาวผู้นึงในนครลำปางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่9ธันวาคมนี้ว่า
ในเบิ่งปัจจุบันนี้ตัวอย่างว่าขุดคนใหม่บ่เรื่องสัมปทานที่ดินบ่กินแต่สิ้นบนกันยืนกันอยู่กองโต๊ะถ้าเปิดตางหน้าต่างๆสละสิทธิ์ผลประโยชน์ส่วนตัวนี่มันเป็นยังมันสิบ่เฮ็ดได้เรื่องใส่หนี้ใส่สิน
เกี่ยวกับเรื่องนิทานสอนไส้4,000ดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้กล่าวรายงานต่อกองประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่9ที่ผ่านมาว่าหนี้สินสาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่จะสําระคืนได้หมดฉะนั้นเพื่อลดพอหนี้สินสาธารณะลงรัฐบาลลาวมีแผนจะปล่อยเซาสัมปทานดินให้กับบรรดานักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อจะนําเงินลงทุนมาสําระหนี้สินดังทานได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า
สืบต่อคนขวาแก้ไขหนี้สินให้เจ้าหนี้รายใหญ่เนาะด้วยการหันหนี้เป็นทุนเนาะโดยโครงการสัมปทานดินกสิกรรมเพื่อผลิตเป็นสินค้าโครงการลงทุนร่วมกับรัฐหรือโครงการสัมปทานเพื่อลดผ่อนการเอื้อยิ่งใส่แต่เรื่องทุนของรัฐเท่านั้น ซึ่งผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหลายโครงการโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเส้นทางด่วนต่าง
ๆสำหรับแผนการที่จะหันหนี้เป็นทุนได้นั้นเริ่มทดลองปฏิบัติมาแล้วในบางโครงการเป็นต้นโครงการทางด่วนลาวจีนก็ปล่อยให้บริษัทจีนเซาสัมปทานดินแคมทางเบื้องละ50เมตรตลอดเส้นทางและโครงการทางรถไฟลาวจีนก็ให้จีนเซาสัมปทานดินแคมทางและพื้นที่ภายในสถานีตามอายุที่ได้สัมปทานการพบปะของคณะทีมงานกองทุนการเงินสากลหรือ IMF และทางการลาวในปีนี้จะมีการประเมินสิ่งท้าทายที่อาจจะเป็นความเสี่ยงท่าแห่งในการพัฒนาก็คือขอแนะนำสำหรับองค์การที่เกี่ยวข้องของสปป.ลาวเพื่อนำไปปรับปรุงในการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมพร้อมทางรายงานต่อคณะทีมงานให้ทราบสภาพเศรษฐกิจมหาภาคด้านการเงินงบประมาณของประเทศลาวในปี2021สภาพการจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณปี2021และแผนงบประมาณปี2022และมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนกระทรวงการเงินก็ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดโดยกองทุนการเงินสากลเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเศรษฐกิจพิเศษมหาภาคข้อมูลสถิติการเงินการวิจัยด้านหนี้สินและการบริหารค่าเงินนำอีกด้วยปัจจุบันปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศลาวนับมือจะเพิ่มขึ้นโดยในปี2020ที่ผ่านมากระทรวงการเงินได้รายงานว่าประเทศลาวมีหนี้สินสาธารณะสูงถึง13ตื้อดอลลาร์สหรัฐกวมเอา72ส่วนห้อยของ GDP ส่วนหลายจะเป็นหนี้สินที่รัฐบาลกู้ยืมจากต่างประเทศเพื่อนำมาลงทุนในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเป็นต้นโครงการเส้นทางรถไฟลาวจีนโครงการทางด่วนโครงการเขื่อนไฟฟ้าและโครงการก่อสร้างพื้นฐานในเขตชนบทส่วนประเทศลาวที่ติดหนี้สูงที่สุดแม้นประเทศจีนประมาณ5ตื้อดอลลาร์สหรัฐรองลงมาก็คือธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประมาณ900ล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารโลกหรือ World Bank ประมาณ600ล้านดอลลาร์สหรัฐและไทยประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐและอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง